Komið þið sæl og við erum velkomin í Kopp.is podcastið í kvöld er 18. apríl 2017 og Liverpool unnu enn einn knattspyrnuleikinn helgina þannig að þetta verður skemmtilegur þáttur. Ég heiti Kristján Atli og með mér á línunni í dag eru Einar Matthías, blessaður.
Sælir.
Og takk fyrir mig á sunnudaginn, ég kem til þín aftur þegar að hérna, við erum næst leik við Tony Pulis á útivelli.
Já, við tókum bara sjans á Tony Pulis á þess að fatta, þetta var nú bara ótrúlegt.
Já, við brutum jinxið allar rækilega þarna.
Það nokkurlega.
Við höfum reynt nokkur sinnum á Tony Pulis á þess að vinna, sjá liðið vinna hann saman. Herra, Sigursteinn, þú ert það líka?
Jöp. Yep.
Og Magnús, blessaður.
Já.
Fullt hús, fullmannað, hefðum. Við hérna hjólum bara í þetta, við tölum sáni síðustu viku, þannig að það bara þessi West Brom leikur sem á dagskrá. Mér langaði að byrja að spyrja út í taktíkina við Einar Matthías vorum svona aðeins að ræði þetta yfir leiknum og ég sá svona á Twitter eins og menn var ekki alveg innrúma sammála hvað Klopp var að gera og við Einar Matthías vorum kannski ekki alveg 100% sammála heldur, svona í sófanum. Þannig að ég spyr ykkur hinn og tvo, hérna Maggi, ef við bara byrja á þér. Þetta, ég meina hann var með klafan inn í gegn stók og svo dettur klafan út vegna meðsla þá setur hann Lukas inn, var hann að spila með þrjá aftast eða svona semi þrjá aftast finnst þær þetta að vera merkjanleg breyting í taktík gegn þessum stórkallaliðum sem búið að skila tveimur sigurleikjum í röð eða sást enga mun heldur þetta sé bara meira spurningum að halda haus
Mér fannst þetta bara að vera 4-2-3-1 hvað það, 4-1-2-1 einhvers liðs, mér fannst Lukas aldrei vera einhver svíper, þannig að það mér fannst klárlega breytingin á því að þeir varu raunir bara tveirum upplagi hins vegar kom Lukas með djúft að sækja boltan en þegar vorum að verjast eins og svona viðsvæðinu þá fannst mér Lukas vera í slagnum þar þannig að mér fannst þetta bara í þessi leikur vera bara aftur komin í raunin við 4+1 varnalínu sko þannig að mér fannst þetta ekki vera þriggjamanna lína og mér fannst þessi leikur allt öðruvísildinu stókleikurinn þetta var Þarna voru menn klárlega undirbúnir undir leikinn. Það var alltaf fyrsta kortir kannski pínu svona ströggl og hann var í hamagangur og við lýsingarnar á leiknum og við þetta var alltaf hálfskrýtnar að West Bromwich hafði eitthvað verið með undirtökinni leiknum eitthvað. Ég sá þá ekki skapast eitthvað niður færið þarna í byrjunni. Þannig að mér varst þetta bara þessi leikur bara sólid vinnur að þjálfara timurinn og mér fannst þetta ekki í þriggja manna.
Ok, hérna, ég ætla að koma með mótrökin, sjá hvað það finnst. Með klafan inni, þá var þetta klálega þryggja mann að verða móti stók og ég gat ekki séð merkjanlega breytingu á taktík en það átivelli aftur gegn stórkallabolta. Lukas kom inn og við einum vorum eitthvað að skegla þetta yfir leiknum en ég meina, jú, hann náttúrulega fer framar þegar að liði með boltan og annars líkt alveg eins og kannski Matip var duglegastur að gera gegn stók sá, kannski sá að þeim þremur sem er duglegastur að byrja boltan upp þar en Lukas gat alveg blanda sig í það í þessum leik en þegar við vorum ekki með bolta þá fannst mér hann bara dettinu á teg og það eru fjölmargi bolta sem að Lukas er að eiga í teignum og reyns af rá Hvort sem þú ætlar að setja hann einhverja beina línu við hina miðverðina, ég meina mér fannst þetta bara vera, mér fannst vera merkjanleg breyting hjá Kloppa, hann væri að leggja aðeins meira áherslu á að vera solid aftast og jafnvel svona fjölgað meitt mann inn í teiknum gegn þessum háloftaboltum sem að við vissum að myndi dynja á okkur. Ertu, geturðu eitthvað leitið tekið undir það hjá mér eða ég bara að vaða í villu hérna?
Ég svo sem allir geta að segja til það, ég reyndar var alltaf svo sem við sumabústóðu ekkit á besta fítur einhvern veginn og allt eftir því, en ég mér fast ég verið að sjá allt annað, ekki sko stókleikur var alltaf ekki sami fótboltaleikur en þegar við vorum komin inn í hálfleik sko, þá við rauninni vorum við ekki lengur að spila með einhverja þriggja manna varnalínu í svona hálftíma og svo löðustu niður með alveg með 500 lokin þannig að mér stókleikurinn bara ekkit sambærilegum þessum, mér fannst þetta bara vera bara að segja Everton úti leikur, sami leikur þar sem að miðjumæri fór djúft undir og mér fannst Lukas aldrei vera hafstendisleik en ég er ekki sá sem veit allt sko, en mér fannst Lukas vera þarna inni sem maðurinn sem átti að beru boltan kom og sóttan og var að sópin og miðju og var að brjóta upp skyndisóknir þannig þegar við vorum að sækja og voru að koma tilbaka Það var Lukas alltaf töluvert framan við þessa þriggja manna línu sem var alls ekki það sem Matti var að gera móti Stók. En ég meina burtsi frá taktík. Þetta ég ekki vill alls ekki meina það endilega einhver uppstilling í leikstöður hafi verið ólíkar heldur bara vegna þess að þarna voru menn komnir aftur í einhvern leik sem þeir réðu við. Það var bara þannig og voru bara verjast á réttum svæðum og stöðum og ég meina Stók fær í leiknum eitt úr opnum spili og annað þegar Matip gerir bara virkilega illa og heppinn í lokin en annars fannst mér bara liðið vera að sópa upp vinna þetta miðsvæði og löngu boltarnir sem var að sendin áttu bara löfrun og Matip meira minna en auðvitað fellur Lukas svolti niður þegar við erum komin í neðar á völlinn þannig að Bör sér á taktika, ég vunna hvort það var fjórir eða fimm eða þrýr eða ég sér vörn og það fannst mér bara, hvað sé, leikmennir leysa þetta bara mjög vel og nulla út West Bromwich.
Já, Steini, hérna, ég var tilbúin með alveg hauga punktum þetta nýja leikkerfi, þetta glænýja leikkerfi hjá Klopp en Einar í sófanum og Maggi hérna núna að skjóta mig svolítið niður að ég þarf eiginlega bara að fá að slaufa þessu. Ertu alltaf að taka þátt í því að skopla yfir mig með þessu
Ég bara veit ekki alveg hvert út að fara með þessu, ég vissi alveg eins vel, bara mér fannst þetta að vera alveg bara fjarri því að vera með eitthvað þryggja með var að kerfi, sko, bara, þetta bara nákvæmlega eins og hefur mikið verið spilað með hendum, hann dettur niður djúpur til að bera upp boltan, Lukas gerði það sama, hann var að koma bara fram að sem djúpur miðumaður, bakverðinni voru ekkert að spila sem einhverjir væng, menn væng svona bakverðir eins og þau voru að gera móti stók hann, ég er bara alls ekki þarna, sko, þetta var bara fjórir í vörn og djúpur miðjum að fyrir framann, eins og hann hefur mikið verið að vinna með þarna. Nei, sorry kallið minni, ég er bara eins fjarri því að geta bakkað upp í þessu og hægtir.
Þetta er afhróð og ég segi hér mér af mér, það ekkert annað að gera eftir svona vantraust yfirlýsingu, það bara yfir línuna. Þá skulum bara fara í að ræða leikinn ef ég get ekki dveitt ykkur nánar út í þetta leikkerfi. Steini, hérna, ég ætla hann að ræða leikkerfi meira við en ég þóri því ekki. Segðu mér, finnur þú samt svona eitthvað merkilega mun og uppleggi? Við náttúrulega tölum þennan stókleik í síðustu viku þar sem hann, að því hann neittist til að byrja með túnlinga í sóknastöðunum frekar en Coutinho fyrir Mino, að þá kannski var hann svona tilneittur eins og við lásum í það að kannski byrja leikinn aðeins varlega og reyna að dempa niður og sjá svo hvort við getum verið á lífi þegar hann kæmi með kanónurnar inn sem hann gerði svo í hálfleika því hann kom undir ef við hugsum með þess að tvo leikir 180 mínútur útivelli gegn Stók og Vestbrón þar sem að við erum mjög oft jafnvel bara veikastir fyrir og liðið gaf mjög fá færi á sér í báðum þessum leikum þetta Stókmark náttúrulega kemur upp úr einbeitingaleysi eftir og okkar menn vildu fá vítaspyrnu En að öðru leiti þá erum menn ekki að gefa mikið, það þetta tjalli færi þarna í þessum vestbrónleik, annars var nú ekki oft sem að maður svitnaði eitthvað mikið þar sko, þá kannski aðalega stress bara í lokin þegar ég fór að dæla boltar minni, en það skapaðist ekkit. Þannig að burtsið frá taktíksteini, sérðu eitthvað mun á uppleikinu hjá Klopp að vera kannski svona aðeins spakir framan að leik og reyna að dempa niður og taka svo svolítið, Svolítið yfir eða sér enga munnaði hvernig hann að leggja þetta upp öðru sem bara það að menn haldi haus?
Mér finnst menn vera bara svona einhvern veginn tilbúinir andlega heldur nátt áður og mér finnst stóra breytingin í þessum tveimur leikjum að Simon Mignolet að taka þarna svona stiga björgunar röskur sem að við vorum ekki að sjá hvort sem það var hann eða aðrir oft á tíðum í þessum strögg leikjum okkar. Þannig að það var, menn voru svona einhvern veginn bara meira á tánum og meira tilbúnir að berjast og allt og oft hefur við séð hjá Liverpool að mótherjarnir virðast vilja þetta miklu meira og þetta sé mikið klisja að vilja þetta meira og allt það, þetta vilja allir sigra en það er einhvern veginn hefur oft verið miklu meiri ákafi og gretta í mótörjum okkar heldur en okkar, við ætlum bara svona að spila okkur létt og dindlast svona einhvern veginn í gegnum þetta bara á gæðanum sko en mér finnst hérna við einhvern veginn vera svona ákveðnari, massívari og gera okkur grein fyrir að við þurfum að setja hausinn í þetta til að hérna, fá eitthvað út úr leikjum á móti þessum harðhausaliðum sem að púlislið er og
að það verður núna... kannski frekar orðið hugafarsbreyting heldur en eitthvað taktísk breyting endilega í þessum útileikum þar sem að menn hafa ekki verið að gera gott mót hinga til.
Að sjálfsögðu var þetta mikil taktísk breyting eins og hann lagði upp leikina móti Stók og ég held að það hafi komið Stók svolítið óvart og það var alveg klár taktísk breyting í þeim leik. En mér fannst staðista breytingi satt vera þess, mér fannst vera meira, menn vera meira tilbúnir að setja hausina við. Mér fannst menn vera svona til í slægin meira heldur en allt og oft sem við höfum séð á móti hérna þessum veikari stórkallaliðum. Það finnst mér vera staðista breytingin en auðvitað alltaf einhverju svona taktískir snúningar hér og þar, misstórir eða litlir.
Já, hérna Einar Matthías... þetta var svona frekar rólegur byrjun á leiknum fyrir þetta að það reyndar að Lovren gaf tvö innköst mjög snemma og þú trompaðist í sófanum hérna Matti Bólórin þannig að endilega segja okkur núna hvað varst rólegur í byrjuninni nei hérna var þetta ekki bara ertu sammála hvernig strákunni lesi í þetta og kannski upphafðu á leiknum hafi svona, eins og Steini segir menn hafi bara verið búin að fara yfir það líka hvernig menn þurfa að mæta svona liðum
Já,
ég heldur þetta Láttu ekki vaði yfir sig og svo fram við
Sko stókleikurinn uppleiki þar var náttúrulega bara púsl af því sem var eftir af hópnum Lúka spilaði ekki þannleik út af því að hann var bara búin að spila tvo leiki vikuna undan þess að gá klafan átti mjög vondan leik og fer þessum út Lúka kemur inn í sitt hlutverk ég heldur þetta sé sama hlutverk og Henderson og Kahn hafa verið að spila og við vonandi förum að sjá meira hjá Liverpool einhvern festa þetta sem getur spilað meira en þrjáleiki í röð á þess að meiðast en hérna byrjun á leiknum á móti Vafbja var bara held ég eins og byrjunum á flest öllum leikjum Vafbja bara á tímabilinu þetta bara, það tekur tíma að brjóta á niður eru taktíkja Liverpool að byrja eitthvað rólega og eiga varla skota markið í fyrri hálfleik. Ég held að það séu ansi mörg lið sem hafa lent í þessu móti Vafbja en mögulega náðum við að þreita og við höldum boltanum mikið á þessu kafla og hérna mér finnst þetta bara raunni flott við fáum mark af alltaf bara stórkostlegum tíma það breytir öllu í leiknum þess vegna líka sjáum við seinni hálfleik Liverpool eiga miklu fleiri færi ég man ekki öll góð sko með Liverpool
við tókum nú eftir því þarna eftir kortir þá hendur upp ykkur skilti og staðan var 3-2 fyrir Vestbrom í marktækifærum en Liverpool var strax í upphafi samt miklu meira með boltan sem náttúrulega púlið spila þannig hann vill að hitt liðið hafa boltan en svo sá við hann eftir klukkutíma þá staðan nú en 14-4 í marktækifærum þannig að þá var Liverpool bara greinlega búið að taka yfir leikinn
Já, reyndar slatt af þessum marktækifærum ansi
Það var ekki mikið að mark hjá hvoru liðinu.
Nei, og þetta var ansi, nei, ekki mjög góð færi, mjög misjöfn. Þetta tek þetta með miklu fyrirvara, en hérna, þetta var, þessi leikur, eins og Steini segir, þetta var bara svipað og höfum séð undanfæra móti þessum liðin. Stók og Vafbja hent okkur að ykkur leiti ágætla með að við tölta með þessi lið sem við höfum verið að falla á sem minni liði eins og Borm og svona sem hafa alveg raða sem getur refsað okkur, það hefur farið mjög illa með okkur Liverpool gefur alveg jafnbyggið af dauðafærum eins og í mörgum af þessum leikjum, það er alveg 1-2, jafnbyggð 3 dauðafæri í báðum leikjum, núna bara bjargar til dæmis minnjuleg báðum þessum leikjum sem bara frábært ef hann heldur einhver stöðuleika því en þetta ekki til fyrsta skipt sem hann að bjarga stigum eins og við marg oft talaðum við, ágætis markmaður en bara ekki, hann ekki nógu stöður í þessu þetta nákvæmlega það sem við erum að pyrra okkur á minnjulega, hann hefur ekki verið að skila okkur frábært þegar að gera það þetta klífýtt í þessu leik
það rættu minnjulega og markverðina minnjulega og við ætlum að ræða annað á eftir hérna, Maggi, við skoruðum markið í þessu leik og það var alveg sérlega skemmtilegt það, hérna, kom vel á vondan að það var tvöfaldur skalli gegn hérna, liði Tony Pulis og orðum eins og brassarnir sem gerðu þetta útivelli on wet cold night in Stoke eins og ekki sagði hérna, hvernig listur út að mark? Heldur þetta hafi verið komið af aðingasæðinu eða bara verið eitthvað slempilukka og fyrir mínum fljótt rátt á sig
Ég held yfirleitt engin svona mörg síðu slembilöka, það alveg klart mál að þeir hafa teknað þetta upp og einhverju línu hvernig þetta allt stæði og væri og hérna auðvitað náttúrulega, þetta er ekki atrið sem ég held að menn séu vanir einhvern veginn að hlaupa endalega til, menn að Lúka segja á örulega vera djúpur og kemur stuttur bolti sem hann lengir bara mjög vel í. Þarna við erum svo sem heppnir með það þarna Östrum við sjálfbjörn gaur sem að hérna gerir okkur rétt stað. Þannig að það var kannski það sem var nú aðalmálið í þessu. Þannig að ég held að því leitinu til þá getum maður sagt að það hafi eitthvað konar blanda af því að menn hafi verið búin að tekna eitthvað upp og svo hafi þeir á sama hátt verið búin að Já, það þegir smá hefni.
Frábært að sjá Lukas, frábært að sjá Lukas koma með sóknarlega líka, hann búin að vera koma mjög sterkur inn í þessa síðustu að þráa fjóru leikjum varnarlega og við búið að tala mjög mikið það hvað hann að gera með hvað hann góður í loftinu. Þetta ef það að sikta hann þarna út líka, það rauninni frábært nýtt vopn sem við getum vonandi notað þess meira af, sko.
Já, þetta var
Mér fannst Lukas í rauninni bara bjarga lélegri aukaspinu. Ég held að þetta sé alveg rétt sem Maggi segir að það var búið að teikna upp ákveðin hlutan og ég held að þeir hafi verið búin að teikna upp þessu aukaspinu á kollina fyrir mínu. En aukaspinan fannst mér bara eiginlega bara hérna léleg þannilega það. Og Lukas bara gerir vel og gerir vel úr henni. Þannig að afskaplega þýðingamikil mark á gjörsala frábærum tímapunkti leiknum.
Já. Hérna enn Matthías, við förum inn 1-0 yfir í hlé og hérna bara svona fljótlega eftir hlé þá byrjar Púlus að henda varamönnum sínum inn á og hann virtist bara taka af miðjunni og setja vængmenn og fram meira inn á og taka á vörninni. Hérna, Klopp svona beðið hans bakur og sá inn á skiptingarnar hjá honum og svo hentan Daniel Sturridge sinna. Hvernig leist þær á þá skiptingu?
Við vorum búin að tala það svolítið áður að þetta væri líklegasta lausnin hjá honum. Við eigum hérna, þennan klassa á bekknum og hann líklega ekki orðin hérna, 90 minna maður og bara, hefst, þetta bara gefa alveg auga leið að henda honum inn í restinastöðin 1-0 og vonandi hérna með að við hvernig Vaffbjá var að spila og taka sjensinn þá ætti Liverpool að fá hérna breykið og ef allt var eðlilegt hefði nú líklega hann átt að fá þetta breyk allavega alveg blá restina þegar Moreno tók á sprett en hérna jó bara mjög góð skipting og bara frábært ef að Sturridge er að fara að nýtast okkur í þessu síðustu 5 leiki það heldur betur þörf á því tala ekki með að ef við erum án manni og jafnvel Alana út tímabilið það kemur að því að við þurfum að nota hópinn og þú veist, við gerðum það í síðasta leik þá og hérna breyttuður gjössanlega gangi leiksins og þarna eigum við Sturridge sem kemur óþreyttur inn á og bara heldur þeim allavega klárlega við efnið varnarmönnum Vaffbjá ég bara sé ekkert neikvætt eða raunin að það verði þessa skiptingu það bara augljós
Já, Steini, hvernig leist þér á þessa skiptingu? Mér fannst hún svona áhugaverð, kannski líka því að við skömmum, eða ég allavega Klopp gegn Bournemouth fyrir tveimur vikum. Hvaða var að hérna að kannski setja inn varnamann þegar hann var yfir í leiknum og kannski bjóðaði maðins í heimsókn? Ég var ánægður persónlega að sjá þessa skiptingu, hvernig horfði þetta við þér?
Jú, ég meina maður, bara svona skiptingar hefnar stundum mjög vel og stundum mjög illa. Ég fannst hún alveg lógist þannilega, ég meina Sturridge er góður að bolta, góður að halda bolta og við erum að geta setja inn eitthvað geðvega raða með honum og hann er reyndur og bara Origi, mér fannst Origi verið búin að standa sig vel, hann er að styrkjast og eflast mikið, þannig að mér fannst það bara nokkuð lógist skipting þannilega engin gargandi snild og ekkert slæmt við hann að heldur, sko, þannig að Já. Nei, ég er eitthvað bara svona melló með það.
Já. En mér varst allavega áhugt svona þegar maður sá fram á að West Brom voru að gíra sig upp í hérna loftárásina. Þá skildi hann setja í staðan fyrir kannski að þú veist hérna færa Origi aftar til dæmis sem ég hefði ekki komið róvart af því að hann góð skallamaður til dæmis og líkanlega sterkur og heldur bolta að fara þá í mann sem að býr upp á hraða og hérna mér varst það bara mjög jákvætt, mér varst það að koma vel út en ef þú ræði hinn varamanninn, Steini Alberto Moreno hann kom inn á með lát
Já, nú
ætlum ég bara að fá sjóðheit viðbröðu hans framlagi í þessum leik ég sá eftir og hann var gjössalega tekin að lífi á vellinum menn voru með, í Anfield Rapp voru með myndbönd af hérna myndbönd af mönnum í stúkunni að að hérna að fara blótunum sennilega og segja bara að hann á ekki að fá að spila fleiri mínútur en hann kom líka með svona einhver ógn og einhver traða inn hvernig leist þar á hann?
Þetta náttúrulega bara ævintýralega lélegt hjá honum að skora ekki þannig að þegar hann kemst þannig að með boltan og opið markið þetta náttúrulega fótbolti á þessu fótboltamaður á þessu þessu kaliberi og á þessum í þessari deild þetta á bara ekki vera hægt bara sorry bara þetta var alveg hrikalega lélegt og af honum að klára ekki þetta dæmi sko en við vitum alveg hvað Moreno er með ég meina hann sprengir þetta upp sjálfur og hann gerir fullt af hlutum hann sjálfur og hann með hraða og En ég meina það gefur lítið þegar þú hérna klárar ekki svona hlut. Þetta á bara fótboltamaður á þessu leveli að klára, punktur. Það engin afsökun, ekki nokkur. Þannig að þó að hann sé örfæntu þá ætti hann meiri sig að geta gert þetta með hægri þó að þessi yfirleitt einfættir þessi örfæntu. Þannig að bara, þetta var bara fáránlega lélegt, punktur.
Hann samt svo ekta líka blóra böggull að lenda í þessu að gera þetta, kemur kaldur inn og ekkert búin að spila, fær alveg opið mark bókstaflega og auðvitað að hann sem setur þetta fram hjá þetta. Þetta svo sannarlega ekki fallið fyrir hann heldur að þessi tímabili en svona, ef við horfum fram hjá því þá skil ég reyndar ekki okkur, hann fær ekki að koma oftar inn á ymmit í svona stöðu, hann hefur hraðan, hann vinnur boltan, upp öllinum, hann að spila á kantinum og hérna nær breykinu, þetta alltaf fyrir hræðilega en við höfum alveg séðan líka að gera allt, hvað ég segja, betur heldur en þetta og hérna alltaf klúður hann hafið hlaup með sér á báðum köntum en þennan hraða vil ég alveg sjá meira af í Liverpool og sérstaklega í svona leikjum, þetta var alltaf bara hann skipti svo sem inn á uppbótartíma en hérna ég held að sé voðalega vont að taka hann svona fyrir, ég reyndar hann tók nú líka bæði það við sigurðum hennar leik og Moreno með þetta færið kollegjans Milner færið fannst mér nú ekkit glæsir að teltur hann setur hann yfir frá opnum marki sko en
hann var reyndar að kontróla boltan á lofti og taka hann á lofti, þetta ertu að skjóta boltanum með jörðinni í opið mark með fullt af tíma það er smá munur en að sjálfsögðu er hann er náttúrulega bara ljón heppin að þetta skildi ekki kosta okkur stig ef að hérna Stoke hefði verið búið að jafna eða hefði jafnað eftir þetta þá hefði þetta verið bara þá væri hægt að tala aftöku af því að þá hefði þetta skipt verulegu máli en sem betur fyrir hans vegna þá hérna var þetta ekkit make or break atrið en einhver síður alveg svo ég sagði á hann, það er bara flott, kraftur, hraði hann kom sér í þetta en það telur rosalega lítið ef þú hérna klárar ekki hlutina sérstaklega svona einfalda hluti
Nei, nákvæmlega en sko, ef við skoðum að þess, eða byrjuðu Kristján allir mættur áttur.
Já, blessaður, heilu, ég fórfallega staðins aðna, stundum þetta svona, þetta ætlar að vera einn af þessum þáttum, hérna, Maggi þurfti að stökkva frá líka, þannig að við erum orðin þrýr og vonum hann að tíðan blíðu tveið, en það allt í lagi. Það kannski rétt í lokin á þessu að við svona tökum stöðuna, Steini, þetta var náttúrulega að koma á daginn bara, þetta var gríðarlega mikilvægt að vinna þennan leik sem var alls ekkert gefið fyrirfram að því allir okkar keppnutar unnu og hérna þá var bara Chelsea sem að töpu stigum af hvað að sjö efstu allir aðrir unnu sína leiki þannig að hérna ég meni að staðan óbreytt og þessi bara að telda bara áfram ertu orðin eitthvað bjart sýnni eftir þess að sigra á Stók og Vespun og svona ég ljósið þess allir aðrirunum helgina eða heldur þetta sé bara ennþá í hérna svona einhver hásbreytt á milli liðan
sko, við skulum áttu okkur á því að við höfum ekki unnið Tony Pulis á útivelli áður bara, það er bara ósikum beinfaldmál, þetta var fyrsti sigurinn gegn liði hjá Tony Pulis á útivelli og þetta er fyrsta skipti sem við þar að leiðandi sem við náum 60 á sísona móti Tony Pulis þannig að ég var ekkert að kapna úr bjartsýni fyrir leikinn ég bara viðkenni það fúslega sko. Ég var skítrættu verið að leik ég var enda líka skítrættu verið að stókleik leik og hann hafðist líka sko, þetta eru náttúrulega sigrarnir sem okkur vantaði hérna fyrr, aðeins fyrr í vetur, hérna í janúar, febrúar. Þar sem við vorum ekkert að spila þetta sérstaklega vel, en menn voru að grinda út úrslit. Menn voru ekki þá að grinda út úrslit, en núna erum við að spila svona svipað og erum að ná úrslitum út úr þessu. Það stóri munurinn og það gefur manni fyrirheit að þetta sé bara stórsjans og en auðvitað viljum við miklu frekara liði sé bara að spila frábælega eins og það voru að gera á köflum í vetur og vinna þessa leiki örugt en þegar það gerist ekki eins og núna þá mjög þá tekið þessu allan daginn og núna næsta test framöndan af því að það halda áfram innbyrðisleikirnir hjá liðunum í kringum okkur þannig að
Já, það náttúrulega stór plús í þessu, en þá náttúrulega Liverpool verður að klára sína leiki á meðan að...
Það þeir eru að vera að gera það. Það
er meitast.
Það eru að vera að gera það, að því erum við í þessar stöðu núna, að því er þetta í hendi Liverpool núna, eins og stanir.
Já.
Þá er mestar að þetta sæti algjörlega í höndunum á Liverpool. Tala nú ekki hérna þessi fjarstæðu kendi möguleiki sem var fyrir hendi að ná fjórðarsætinu en fá ekki meistaradeildarsæti ef að mannstur nættið inn í Evrópudeildun og lestir meistaradeildina nú resti farnir út úr meistaradeild þannig að sámöguleiki heldur ekki fyrir hendi þannig að þetta alfarið í höndunum á Liverpool núna
Já.
Næstu umferð spila Manchester liðin sín á milli
á meðan við erum heima leik
á meðan við erum heima á móti Palace þannig að sko þar bara þar tapar annarkvort mannsistir liði stigum
Já.
Og segjum bara það sé að jafntefli þeim leika þá hérna getur hvoraftir að náða okkur á stigum ef við vinnum okkar leik
Herru, áður við förum í að skoða næstu helgi þá ætlum að ræða eins og varnamenn þetta kannski verða svo sem ekkit einhverja djúpar glugga umræður endilega en meira svona kannski bara taka stöðuna fyrir sumar að svipa og við gerum með markmennina daginn ég heyrði áhugaveran punkt Steini sem að ég síðan spurði eina hluti það þegar við vorum saman í sófanum á sunnudaginn og hérna fekk svona aðeins hans viðbröð þau koma fram hérna eftir örgla gruna mig þeir hjá Anfield Rapp sögðu Steini að það væri svolítið spes staða að vera kannski geta sagt minnjulegir sennlega besta tímabil sitt fyrir Liverpool hvað sem þeir finnst hvort að það nóg eða ekki Klein svona mjög solid, Milner búinur að solid, við erum mjög ánægði með komum að típ í liðið, Lovren, menn verðast svona vera minna kvart yfir honum, verðast vera búin að rétt út kútnum eftir erfiða byrjun, Lukas hefur verið að koma hann inn, menn á kannski helst regnast út í klafan, en að vera svona kannski allavega, þú veist, á heildina sáttir með frammistöðu allra þessa leikmanna, en þurfa sem klárlega að bæta varnarleikin hjá liðinu, hvað þarf þá að bæta og ertu sammála því mati að við getum allavega klappa þessum mönnum á baki eftir tíðanbölu og sagt heru, þetta þú veist, var svona bílinu allt í lagi og upp í mjög gott hjá okkur eða eitthvað af þessum helstu mönnum sem þú myndir vilja þú veist, svo klænið eitthvað sem þú myndir bara hreinlega vilja skipta út
Þetta er svo sem hérna engin ný sannindi í þessu Ég tel nú að stór hluti af þessu varnarströggl okkar sé líka að hérna, hversu oft við þurfum að breyta. Við erum sjaldan með sama miðvarapaður, við erum eiginlega aldrei með sömu varnarlínu og við erum búin að skipta, ég veit ég, hversu mörgum djúpum miðjumönnum út á tímabilinu og svissa út af meðslum. Þannig að ég held að það spili svolítið stóra rullu í þessu... hversu harmónir að þetta tilbaka. Ég svo sem sé sammála því að það engin þörf á að selja eitthvað af þessum leikmennum sem að spila þessu stöðu nema klafan. Mér finnst hann bara að vera langt í frá að vera í einhverjum Liverpool klassa. En hinir eru allt vel nýtanlegir menn og sömu bara frábærir. En ja. Að mínum huga þá þurfum við klárlega að leysa þessa vinstri bakvarastöðu til lengri tíma og ég myndi vilja sjá Lovren sem þriðja valkost eitthvað verulega öflugan Van Dijk við miðverði hliðin á Matipa ég held að það séu flestir sammálum að það er hægt að bæta þessa stöð og bara engin vafi Matip finnst mér reyndar algjörlega frábær og bara ef hann hefði haldist heill í allan vetur að þá erum við ekki búin að fá okkur svona mörg. Ég alveg með það að tæru og því að hann misti svolítið dampið þegar hann fór í meiðsli. En svona þetta mitt mat á þessari vörn.
Þú ert ekki að þeirri skoðun til dæmis að við þurfum endilega að vera að skoða einhvern hægri bakvörð eða?
Ég held að við séum aldrei að fara í svo drastiska breytingar. Ég held að við þetta séu þessar tvær stöður sem að við myndum, eða ég myndi vilja sjá styrkingu á. Bara þá klára styrking og svo styrking þýður bara hérna, að hinir droppa neðar í röðuna. Þannig að alveg klárt þessar tvær.
En Mattías, hvernig horfa varnarmálum við þér? Svona bara þessar sömu spurningar og ég var að leggja fyrir steina.
Ég myndi ekki klappa neinum þeirra á bakið eftir þetta tímabil og að þeir hafi spilað eitthvað sérstaklega vörnin hjá okkur hefur verið bara alveg hræðilega gott og yngavegin og góð. Lovren og Matip hafa spilað 38% eitthvað svoleiðis af mínútum leikjunum saman. Þeir eru að spila 12 leiki að tímabilinu saman og margir af þeim, þessi Chelsea báðir leikirnir og United útiminum og fleiri stóri leikir hafa þeir tekið og þeir hafa verið mjög góðir. Vörnin hefur verið mjög góð. Í Liverpool hefur ekki tapa neinum á þessum leikjum og stigasöfnun upp á 2,2 stiga þremur meðaltaleika í leik sem bara frábært. Lovren búið að spila eitthvað 23 leiki og Matip 22 leiki. Þetta annað tímabili hjá Lovren sem er svona risjótt og sko við bara verðum við sögðum þetta fyrir þetta tímabil Klopp tók sjensinn að fara inn þetta tímabil bara með þá tvo, Matip nýr í deildinni og kemur á frálsu sölu og svo Lovren sem var nú búin að vera hérna misjafn hjá okkur hann fer inn þetta tímabil með þá tvo sem valkosti, Klavan klárlega þriðji eða fjórði kostur og Lukas ég veit ekki eins og niður hvar hann flokkaði hann sem það allavega þá þriðji fjórði kostur eða þá sem miðjumann allavega, 34 leiki plus frá báðum og helst saman í á þessu tímabili og við höfum ekki fengið það sko ekki nála því og það bara gjössanlega að fara með þetta hjá okkur og hérna og Lovren við verðum að fara taka úr hérna kjarnaliðsins hryggsúlunni þá varum við að fara að fá inn leikmenn sem spila alla leiki sko Hippia og Henshaw þeir spiluðu 50 og 50 60 leiki tímabili með Babel og Carragher í bakvörðum og þetta var eins með Rísi í bakvörðinum og Hippia og Carragher bara eiginlega heilan áratug vorum við bara með solid miðvarapar í öllum leikjum og reyndar það sem að sko við erum búin að kaupa Sakko á metfé fyrir Liverpool. Við erum búin að kaupa Lovren líka á metfé fyrir Liverpool. Þeir spiluðu saman heldur líka leikjum og voru jú vissulega góðir. Matip hefði nú líklega kostað svipa á þeir ef hann samningsstaðan hefði verið öðruvísi. Þessir leikmenn hafa allir lent í meira veseni heldur en voru lent í á sínum liðum. Van Dijk hjá Southampton myndi lent í nákvæmlega sem við vandræðum og þeir ef hann kemur til Liverpool sem spila þessa tegund af fótbolta með þetta lítið cover líka fyrir framan. Það bara jafn mikill óstöðuleiki á miðjunni fyrir framan. Þar verðum við að bæta ef við ætlum að hafa bakverði sem eiga að vera með leyfi til að sækja nánast í bara óendanlega. Þeir eru alltaf að spila nánast í sem kantmenn eins og þú varst að tala að Lukas detta aftur. Þeir eru að vera að gera þetta hjá okkur miðjumennir allavega allt 2017 að detta aftur og við erum með svona hálfgerða wingbacks. Þá verðum við að hafa þann leikmann að covera fyrir þá þegar þeir fara. Það verður að vera eitthvað sópari og það eitthvað sem við höfum ekki og til dæmis Chelsea og Tottenham hafa haft allt þetta tímabil og verið mjög mikið betri en við varnarlega. Þetta vörnin hjá okkur lagast ekkert fyrir en að við fáum þetta hlutur. Kan eða Henderson held ég að geta alveg lesið þetta. Lukas hefur lesið þetta ágætlega undanfarið. Ég treyst honum ekki heilt tímabil, alls ekki. En ef við hefðum til dæmis Henderson að Kan þarna frá byrjun heilt tímabil og spila alltaf leiki og miðvarðapar sem er stöðu, þá erum við að tala sko strax stórbænding á liðinu. Hvað bakverðina var það er alveg sammála steina. Við verðum að fá, held ég, nýjan bakvörð, það samkeppni við að fá Milner, Morin og náttúrulega er ekki búin að vera neinn samkeppni klopp bara greinlega, treystir honum ekki hvað svo sem ástæðan fyrir því, hann spilaði tvö heiltímabil þar áður vörnin leggur nákvæmlega jafn mikið að mörku núna og bakverðin eru nákvæmlega jafn óöryggir eins og það voru fyrra þeir eru bara aðeins hérna harra skrifaðar heldur en Moreno var hann Milner og hann hafa ekki verið eins mikli blóraböglar liðið leikur nákvæmlega jafn mikið af mörkum þeir eru báðir frekar litlir og Moreno var það líka ég heldur við þurfum að bæta hæðina þarna út því að þetta veikleiki á liðinu það varnarmennirnir eru ekki nóg stórir því að við náttúrulega leikum það bara galið hvað liði leikur innan föstum leikatriðum. En það hellingastöðum að hætta bæta liði. Miðvörð sem að fer í alvöru samkeppni við Lovren og Matip, það er alveg krafa númer eitt held ég og svo allavega bakvörður sem veitir samkeppni. Ég held svo, ég veit ekki um næsta tímabili en á næstu tímabili þá ef að Trent Alexander þróast eins og að virðist vera að gera núna í yngri liðinu þá hann að fara að veita Klein bara alvöru samkeppni sem að ég held að heimamaðurinn verði ofan á. Það bara spurning hvenær held ég sko.
Já, en ég meina... það kannski, ég alveg sammálaður í því við náttúrulega þurfum kjarna sem spila meira hérna, þú veist, þessi þriðju og fjórðu og fimmtu valkostir eru að spila allt og mikið og við erum náttúrulega í rauninni með annan valkost frá
byrjun. Það má vera þannig allan þínan áratug, sko.
Já, að hérna og ég meina eins og við erum hrifnir af Matip til dæmis að hann er með svipað fjarveru í vetur eins og Sakko og Löfren hafa verið með sístu tvö ár þannig að hann er að þýleitunum til að geta bæta ástandi þannig þó svo það sé góðu leikmar að koma inn
Þetta en... sörnum við hans alveg rosalega sérstaklega hvernig bara spilið því að öllu liðin út af vörnir og svona bara eins og mótið Valsbjá og Rennir Stók það bara himinn og haf til dæmis frá honum að klafa hann sko
Já, en kannski svona loka spurningin hjá mér allavega í þessari varnarpælingu á eitthvað báða væri ef við gefum okkur þessa punkta og erum kannski allir sammálum þessa punkta þá er liðið samt á leiðin inn í meira leikjála næsta ári hvort sem það verður Evrópudeild eða meistaradeild og þá munum við þurfa meiri breytt heldur en hefur verið í vetur þannig að segjum að Klavan fari og jafnvel Lukas eða eitthvað líka að verið keiftu vinstri bakvörur og vonandi sóttur eitthvað miðvörður myndur segja það sé nóg eða þyrftum við að bæta líka þessa þriðju fjórðu valkost og fá kannski reynslubolta inn eða eitthvað líka
Ég held að Lukas fari en ég sé raunin ekki eitthvað sérstaklega mikla þörfa því að hvorki Lukas eða Klavan fari í sumar. Við þurfum bara einni viðbót til að fara fyrir framan þá sérstaklega í miðvörastöðuna. Ef við höfum Lukas áfram sem part af hóp og í spila einhverjum Evrópuleikjum og góður klefanum og bikarleikjum, þú veist það við erum að spila svo ógeðslega marga leiki. Við spilum 63 leiki í fyrra held ég yfir heilt tímabil og þú veist betri kosti í þessa stöðu. Hérna Klavan myndi alveg spila slatta held ég sem fjórði kostur hjá okkur eða þá Lukas þú veist að það er ekki að selja mikið Moreno fer, hann bara því stigi í ferðinum hann verður að spila hina sé enga sérstaklega þörfa það þarf bara að stækka hópinn það liggur alveg ljóst fyrir hann var náttúrulega selt slatta fyrir sumar vitandi að það væri ekki eins mikið leikjálega nú bara komið þetta leikjálega ég veit ekki hvort hann tæki hvort að það verði ungustrákandi sem verður treysta og það fækki hvað leikmannakaupunum vonandi eitthvað en hérna þetta er bara aðalatrið að það þarf að kaupa leikmenn það ekki engin úr akut þörfaði að selja ekki þarna allavega finnst mér
Já, Steini svona, þú lokaði þessar umræði ertu sammálaði þessum punktum
Já, sko, leið á að kemi hérna, betri maður sem myndi sparka Lovren á bekkin, að þá strax eru við náttúrulega búin að auka breytina. Ég bara sé ekki hvað Ragnar Klavan á að gera fyrir þetta lið, hvort sem hann þriðið að fjórðið kostur. Mér finnst ekkit voðalega sexi að hugsa til þess að hann fengi tölvöld að spila sem fjórðið kostur. Ég vil miklu frekar að Joe Gomez eða einhver álíka ungur maður fá að gera mistökinn á vellinum heldur en Ragnar Klavan sem að engin framtíð í þannig að ég hefum bara
ég Þú glemur úr Við tölum þetta líka fyrir þetta tímabil og hann hefur ekki sest sko.
Hann var mun lengur að koma tilbaka af því meðslinn heldur en að var að rekna með hann kom sett að því þetta hjá hann síðasta haust þannig að menn voru búin að rekna meira með hann
Ef hann er valkostið, þá er hann alltaf fjórðið kostið bara frábært, ekkert að því, sko. Ef hann er heitt.
Mér finnst bara Ragnar Klavan, bara svo sorry, að ég búin að reyna að hafa þolinmæði fyrir honum að gefa hann séns. Mér finnst bara að vanta töluvert upp á að hann sé í nærri því nógum góðum klassa til að kofara hann, hvort sem hann er þriðið, fjórðið og fymtið. Bara, en annars held ég að þetta vandamál... svona hverfi ef við fáum rock solid miðvörð sem að íti Lovren á bekk og Lovren verði þarna þriði valkostur og Gómez þá fjórði valkostur og fá síðan nýjan vinstri bak til að hérna hvort sem hann er að veita Milner keppni, ég vil helst ekki að sé að veita Milner keppni, ég vil að hann sé bara það góður að Milner verði bara verði áliti sem kostu til að kofvera fyrir hann ef hann skildi meiðast. Þá held ég að sé hann komnir í góða breytt og á góðan stað með vartamennina.
Já, já, en hérna strákar, segjum það gott í bíli með varnamennina, við förum að sjálfsögðu síðan betur í þetta allt saman þegar það kemur á glugganum en það mánuður í það en þá verkefni framöndan í Crystal Palace á sunnudaginn samanlata þessar komið heimsó tölfræðin nú svolítið spes í þessu þeir hafa einfallega unnið síðustu tvo í röð á Anfield og hérna og verið heitir undarfarið þeir eru svona búin að lifta sér eru konu síðustum fráfalli Steini, hvernig leggst þetta í okkur burt sé frá því að við bara náttúrulega gerum kröfum þrjústig og erum í okkar baráttu þetta palastlið hefur eitthvað hluta vegna verið að koma og ná eitthvað neina spilla hlutum á Anfield höfum við eitthvað áhyggjur af því sérstaklega helgina eða bara eins og venjulegli
Já, ég hef áhyggjur af Ben Teke hana í framlínunni ég hef áhyggjur af því að þessi drefliðili bygg sam komi og ná að grind út ykkur úrslitum hana en ég var svo sem líka ekkit versið fyrir Vestbrómleikin eða stungleikin og einhvern veginn tókst okkur að rúli gegna þá ég hef samt líka svo maður verði nú algjör Ragnar Eikás trúa því að það fari nú að detta inn góður leikur hjá okkur og bara ef við dettum ást líka leika móti Palace þá verður þetta aldrei spurningan en þetta Palace liður alltaf miklu miklu betur skip að heldur staðar í deildinni segi til og ég kom mér ekkert á óvart að þetta Palace lið skildi fara á rönn núna þannig að þeir voru náttúrulega með partjú sem var bara slakustjóri en þeir eru með fullt af fínum mannskap þannig að þeir eiga ekkert að vera þannig botnbaráttur þetta eiga að vera svona rétt yfir miðju lið með að við mannskap þannig að ég smeykur en vongóður, þetta er bara algjör meikur breykleikur eins og reyndar allir leikir þessa dagana en þetta, hann verður svo stór út af þessum leik á milli Manchester liðana núna í þessar umferð.
Er sá leikur ekki eftir okkar leik á sunnudeginum?
Jú, ég held að sé meira þess að í næstu viku.
Já, þannig að við getum sett alls verið að pressa á þessi lið með því að vinna þannig palasleik, bæði lið.
Já, ég held að City sé að spila í bikarnum helgina.
Já.
Arsenal og eru þar að leiðandi ekki að spila þessa umferð.
Já, það bikarhelgi og þá eru við meira viku.
Já, ég held að þeir sé að síðan mannsættislaugurinn sé á þriðjudag eða eitthvað svolítið þriðjudag eða miðvikudag. Þannig að það alveg hægt að setja verulega pressu fyrir þann leika því að með því að vinna þennan palasleika þá erum við að setja okkur í helvíti góða stöðu og fjórir leikir eftir hjá okkur.
Já, nákvæmlega. Hérna, einu Mattias, það vantar nú einn af þessum leikilmönnum í þeirra liði í þessum uppgangi undarfærið að Mamadou Sakho á láni frá Liverpool, fær ekki að vera með. Martin Kelly hefur hins vegar verið í liðin undarfærið, það nú annars sem við þekkjum og Christian Benteke náttúrulega leiði línuna hjá þeim og held ég alveg ekki að marka austri vetur. Hérna hefur hversu mikið telur eða þekkir kannski, ertu búin að horfa mikið á þetta palasli undarfæri, heldur að fjarværa Sakko verði alveg algjört reyðaslag fyrir þá og eins kannski með Benteke sérstaklega og hafa einhverja sérstakar á að gera hún
Sko, áður en að Benteke fór í vörninni hjá þeim, þá var hún alveg rosalega ég meina það hún var alveg hripleg hjá þeim og hann er búin að bindi þetta alveg óbáslega vel saman Þannig að ég held að það hljóta vera að þeir komið til með saknans rosalega. Ég ekki rétti mér að skotta hann líka frá. Ég ekki alveg hundrað í munið.
Jó, ég held að Martin Kelly hafi verið að spila
mjög. Hann var að leysa Danna af held ég daginn þegar ég horfði á það ekki leik.
Alla þess að sjálfsögðu spila með liðið mjög þétt og það sem ég óttast mest í þessum leik klárlega hérna Saha, það svona kraft mikill og hann snöggur og svona leikmaður sem Liverpool hefur verið að lenda svolítið í vesinu með þá þetta að dæla boltum upp í hornin eins og mörg af þessum liðum hafa verið að gera og þar búin að vera veikleiki hjá Liverpool í vetur ég hef áhyggjur af honum en þetta svipað og fyrir hérna fyrir leikinn á móti þeim það fór 2-4 þeir skoruðu þetta var mjög pirrandi bæði mörkin en Liverpool var bara svo miklu sterkara sóknarlega. Ég svolítið að vonast til þess að þetta fari bara eins í þessu leik. Við verðum brassarnir ef þeir eru í sama stöðu og þeir hafa verið núna undanfarna leiki þá held ég koma okkur yfir hæðina aftur. Já, það alltaf mín von. Við fáum nógan tíma til að undirbúna leik og það raunni ágætt. Munur á því með að við sem höfum verið með hérna fannst mér lengi vel að við erum að spila núna á undan hinum liðunum. Við erum ekki alltaf að sækja hérna alltaf að eftir og missa stig og svona getum komið pressunum meira á held að ég kannski þetta misminni hjá mér en fyrst þetta þægilega svona sérstaklega náttúrulega þegar við klárum okkar leik.
Já, nákvæmlega. Þannig að þetta leggst því og þú heldur að brassarnir klára þetta fyrir okkur. Það spáin hjá þér?
Já, ég skil segja þetta. Ég ætla að tippa 3-1 í þessum leik.
Næ, ekki annað. Steini, hvernig leggst þetta í þig þrátt fyrir stress yfir því að Palace sé að koma eins og?
Sko, ég fæ það aldrei af mér að spá okkur ykkur öðru en sigri gegn samanlætast. Það bara alveg að tæru. Ég fæ mig ekki til að hugsa það á hugsundur enda. En...
Þetta svona svolítið eins og ykkur félagsvæði til hún. Hversu mikla Liverpool tengingu þertu til þess að núla út samanlæta þess að hliðalínni? Þú ert með Sakko, Kelly, Benteke, hérna Sami Lee er á bekknum með Aladdæs og svo er Sakf Iqbal fyrirandi lýsleiknir okkar, hann lýsleiknir hjá hann. En samanlæta þess að hliðalínni og það núla allt út.
Hann núla allt út bara. En ég ætla nú að spá okkur sigri í þessum leik. Ég er að vonast til að þetta sé loksins leikurinn þar sem við springum út aftur en nú er ég kláraðast interneti bara hérna hjá mér fyrir nokkrum dögum. Er ekkert að frétta á honum Lallana félag okkar?
Klopp sagði fyrir Vestbrómleikin að hérna Lallana ætti kannski séns gegn Palace hendi svona ekki ef maður rétt. Þannig að ég les það þannig að ég held að Lallana verið alltaf bara á bekknum ef hann klár.
Ok. En ég ætla þá bara að segja að taka undir bara með Einari að ég vonast bara til að brassarnir okkar klára þetta. Ég held að væri svolítið sniðut að láta Sturridge byrja hennar leik. Ég gæti alveg trúað að hann gæti hérna, stimpla sig svolítið hressilegin. Ég fannst hann gríðalega sprækur þegar hann kom inn á móti stók og ég er ekki hissa á að hann erði úrslita valdur í þessum leik. Þannig að ég ætla bara spá því að við vinnum þetta 2-1 og það verður störrið sem að skilja liðin að.
Ok, ég hef alltaf sagt að hérna, ég reyni yfirleitt að spá, ég reyni að finna jákvæða hlutin eins og Steini kannski, en ég reyni líka að spá svona samkvæmt gengi liðsins og eftir þess að stóka Vestbrún leiki þá sé ég ástæð til annars en að spá því að liði haldi hausins leik og ég bara sammálkur, ég held við vinnum þetta. Og ef ekki að segja bara innan Mattias að við verðum hér í næstu viku að ræða vonandi sigurleik gegn Crystal Palace og Big Sam.
Allir bara rétt að vona.
Rétt vonum það. Heyrðum, þá þakka ég bara, strákar, þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og eins og venlega þá þökkum við fólki kærlega fyrir að hlusta og bara heyrumst í næstu viku.